Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, 15 лица загинаа во несреќа со трамвај во туристичко место во Португалија. Сенаторката од Либералната партија, Нампи Джимпа Прајс, повикува да се донесат закони за забрана да се пали австралиското знаме. Путин и Си Джинпинг, слушнати на микрофон во живо, како разговараат за можност за постигнување бесмртност преку трансплантација на органи. Власти и опозицијата во Македонија бараат расветлување на наводната афера со прислушкување. И во спортот, Алекс Деминаур е надвор од отвореното првенство на САД по поразот во четвртфиналето. Најмалку 15 лица загинаа, а 18 други се повредени во главниот град на Португалија, Лисабон, откако се урна трамвај жичара популярна кај туристите. Медиумските извештаи опишуваат како патници скокале од прозорците за да избегаат пред трамвајот да излета од шините. Еден очевидец вели дека трамвајот се спуштил по ридот, очигледно надвор од контрола, пред друг да удри во зграда.
Фико сен фрејо.
It fell about a meter and a half and made a huge crash. It was packed. We stayed to help, but just as we were going to assist, we saw another tram coming downhill. The only thing we could do was to turn and run toward the avenue. I looked back, and I'm sure at least one person managed to get out. They were on the sidewalk when the tram hit the building.
Жичницата Глорија ги води патниците нагоре и надолу по ридот преку два електрични трамваи и е многу омилена атракција. Лисабон прогласи тридневна жалост. Сенаторката од редовите на либералите, Джасинта Напи Джимпа Прајс, бара донесување закони со кои ќе се забрани уништување на австралиското знаме. Вчера таа беше принудена да го отстрани знамето од рамената во салата на Сенатот, бидејќи реквизитите не смеат да се користат во парламентот, додека бараше да се криминализира палење на знамето. Во разговор за Nine Network, господица Прајс го отфрли аргументот дека законите што го штитат знамето би ја спречиле слободата на изразување.
I find that it's betrayal to burn our flag. Our soldiers, when we lose them, when our diggers pass away, their coffins are draped in the Australian flag, a flag that they fought for our freedoms under. And it is desecration. It is ultimate disrespect to our nation.
Сенаторката Прајс вчера ги повлече предходните коментари во кои ја издвои индиската заедница додека ја обвинуваше владата дека не успеала да ја ограничи имиграцијата. Рускиот председател Владимир Путин вели дека постои можност војната во Украина да се заврши преку преговори, цитат, доколку преовлада здравиот разум. Опција што тој вели дека би ја предпочитал, но дека е подготвен да ја заврши со сила доколку тоа е единствениот начин. Зборувајќи во Кина на крајот од неговата посета, председателот Путин рече дека го перцепира крајот на војната со оглед на она што тој го нарече искрени напори на Соединетите Американски држави за наоѓање решение за конфликтот. Коментарите се совпаѓаа со изјавата на председателот Володимир Зеленски дека ќе изврши поголем притисок врз Москва за време со насредбата со сојузниците во Данска и Франција, откако руските сили започнаа сеопфатен воздушен напад врз Украина, оштетувајќи енергетска и транспортна инфраструктура. Русија лансираше повеќе од 500 беспилотни летала и десетици ракети, погодувајќи инфраструктура на 14 локации низ земјата, при што беа повредени четворица работници на железница, соопштија украински регионални и воени представници. Рускиот председател Владимир Путин и Си Джинпинг беа фатени на микрофон во живо како разговараат за можноста за постигнување бесмртност преку трансплантација на органи. Нивниот разговор беше случајно пуштан за време на војната парада во Пекинг по повод крајот на Втората светска војна. Се слушна како преведувачот на председателот Путин вели дека човечките органи можат континуирано да се трансплантираат и дека е можно да се постигне бесмртност. Се слушна како председателот Си одговара на кинески дека постојат предвидувања дека некои луѓе може да живеат до 150 години во овој век. Покривањето на настанот од CCTV беше прегледано 1,9 милиарди пати онлайн и од повеќе од 400 милиони на телевизија. Премиерот Антони Албанезе го бранеше присуството на поранешниот лабористички премиер на Викторија Ден Ендрус на воената парада во Кина, заедно со рускиот председател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун. Поранешниот министер за надворешни работи Боб Кар исто така беше поканет да присуствува на парадата по повод 80 годишнината од крајот на Втората светска војна и официјалното предавање на Јапонија. Но се вели дека тој ја пропуштил парадата и наместо тоа го искористил времето за говори во Пекинг. Господин Ендрус и господин Кар се во Кина во личен капацитет. Амбасадорот на Австралија во Кина не беше присутен на парадата, но други представници на амбасадата беа испратени да присуствуваат на настанот. Господин Албанезе вели дека господин Ендрус нема намера да се сретне со господин Путин или господин Ким.
He's not meeting them, as I said, the last time around, 10 years ago, Minister Ronaldson was the government's representative.
Власта и опозицијата во Македонија бараат расветлување на наводната афера со прислушкување. Владеачкото собраниско мнозинство бара итен собраниски надзор во Агенцијата за национална безбедност по информациите од директорот на Агенцијата Бојан Христовски, дека во периодот од 2019 година до минатата година, поранешниот директор на Агенцијата Виктор Димовски, заедно со група од 10 вработени, вршел незаконско следење и обработка на податоци за политичари, бизнисмени, медиуми, па и за тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицкоски. Надзорот, според власта, треба да покаже кој и зошто бил следен од службите. Пратениците на владеачкото мнозинство го повикуваат председателот на Комисијата за надзор на АНБ и на Агенцијата за разузнавање Скендер Реджепи од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, веднаш да закаже седница за контрола. Но Реджепи вели дека нема да свика седница, бидејќи тој нема безбедносен сертификат, што го чека од АНБ веќе една година, но не добил одговор зошто останал без можност да ја контролира работата на агенцијата. Поранешниот директор Димовски завчера демантира дека цел на Агенцијата за национална безбедност во негово време бил Христијан Мицкоски и дека имало проверки само при издавање сертификат на еден пратеник од тоа време. Повторно во земјава, само делот над 100 препораки дадени од Кралската комисија за одбрана и самоубиства на ветерани се исполнети. Сојузната влада треба да го представи својот напредок во спроведувањето на конечниот извештај од истрагата денеска, реши се една година по неговото донесување. Министерот за ветерани и одбранбен персонал, Мет Кио, ќе го извести парламентот дека 9 препораки се завршени, а се работи на уште 110. Лабористичката партија го даде својот одговор во декември, прифаќајќи го поголемиот дел од 122-те препораки. Австралија ќе плати 2,5 милиарди долари во рок од 30 години за депортирање на стотици поранешни имигрантски притвореници во Науру. Цената на планот на Лабористичката партија за префрлање на стотици поранешни притвореници, вклучувајќи осудени криминалци на Малиот Пацифички остров, ја открија службеници на Оделот за имиграција за време на сослушување во Сенатот. Владата се согласи да му исплати на Науру повеќе од 400 милиони долари однапред, а потоа по 70 милиони долари секоја година. Во 2023 година, лабористичката влада беше принудена да ги ослободи имигрантските притвореници со криминално минато во заедницата, откако Високиот суд пресуди дека нивниот неопределен притвор е нелегален. Сега воведе закон за отстранување на процедуралната праведност во вакви случаи со цел групата да се префрли на Науру. Полицијата вели дека сопругата на наводниот нападјач Дези Фриман би можела да се соочи со потенцијални обвиненија за попречување на работата на полицијата. Дези Фриман наводно пукал во двајца полицајци и повредил трет во Порепанка во североисточна Викторија, откако полицајците се обиделе да извршат налог за сексуални престапи во минатото. Детективскиот началник Джейсон Келли вели дека Амалија Фриман за време на испрашувањето и кажала на полицијата дека била присутна во времето на пукањето. Амалија предходно побарала незиниот сопруг да се предаде. Господин Келли исто така им се заблагодари на граѓаните за обезбедување информации за да помогнат во нивната истрага.
Victoria Police is very pleased in terms of the community assistance we've received to date. We have received hundreds of phone calls. And the community is providing information. The associates of Mr. Desmond Freeman are also providing information. What I'd like to appeal to is the community to continue to contact police.
Господин Кели вели дека луѓето можат да дадат информации на Crime Stoppers на 1800-333-000. И во тенисот, кампањата на Алекс де Минаур на отвореното првенство на САД заврши откако загуби во четвртфиналето од Феликс Ожа Алиасим. Де Минаур го доби првиот сет, но неговиот прв сервис на моменти го разочара, што доведе до загуби во 4 сета. Ова беше шести обид на Де Минаур да стигне до четвртфиналето на Гренд Слем турнир. Тој се уште не успеал да стигне до полуфинале. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,43 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. И инаку со временската прогноза за главните градови за утре, Перт, врнежливо и можна бура, максимално 18 степени, Аделаид облачно 19, Мелбурн делумно облачно 15, делумно облачно и за Хобарт максимална 13, Камбера утренска слана, а потоа сончево 17, Сиднеј делумно облачно 19, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спрингс максимална 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.